Studiorum. Dobroveče, poštovani svi. Večeras ćemo govoriti o zaštiti autorskih i srodnih prava. Jednoj oblasti koja je malo poznata u opštoj javnosti. Ova oblast, da podsjetimo, je u nadležnosti Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine. Sa nama je u društvu Tatjana Vitomir, stručna saradnica pomenutog instituta, kancelarija u Banja Luci. Za početak bilo bi dobro da nas upoznate i sa ostalim djelatnostima Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine.
Prije svega da ja vas pozdravim i sve vaše slušalce i da vam zahvalim na pozivu u vašu emisiju i mogućnosti da predstavim instituciju u kojoj radim, kao i nadležnosti Instituta za intelektualno vlasništvo. Dakle, Institut za intelektualno vlasništvo je osnovan zakonom o osnivanju instituta 2004. godine i istim zakonom je propisano da je institut nadležan za obavljanje stručnih i upravnih poslova u području intelektualnog vlasništva. To su prije svega zaštita prava industrijskog vlasništva, gdje mislim prije svega na vođenje upravnog postupka za sticanje, održavanje, promet i prestanak prava na patent, robni i uslužni žig, industrijski dizajn, geografsku oznaku porijekla, i to sve u skladu sa međunarodnim konvencijama, ugovorima i sporazumima kojima je pristupila Bosna i Hercegovina. Dalje, nadležnost instituta je u području zaštite autorskih i srodnih prava, gdje prije svega, znači, institut provodi upravne i stručne poslove koji se odnose na prava autora na djelima iz područja književnosti, nauke, umjetnosti, zatim prava umjetnika izvođača, proizvođača fonograma, videograma. Dalje, institut je nadležan da dodjeljuje dozvole kolektivnim organizacijama za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja autorskih i srodnih prava i da vrši nadzor nad njihovim radom. Pored ovih, da kažem, glavnih nadležnosti instituta, institut obavlja i publicističku djelatnost, odnosno izdaje glasnik intelektualnog vlasništva u kojem se objavljuju sva prava koja su stečena u toku jedne godine, kako prava na patent, robni i uslužni žig, prava na industrijski dizajn i ko je nosilac prava, i također prava na evropski patent. Dalje, institut je nadležan i za informaciono-dokumentacione poslove, kao i ostvarivanje međunarodne saradnje sa institucijama drugih država i međunarodnih organizacija za sprovođenje prava intelektualnog vlasništva, gdje prije svega mislim na Svjetsku organizaciju za intelektualno vlasništvo, znači WIPO, zatim Evropski patentni zavod i druge relevantne institucije.
Dakle, široke su nadležnosti Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine, a naša sagovornica Tatjana Vitomir je upravo se specijalizovala za zaštitu autorskih i srodnih prava, ono što smo odabrali za temu večerašnje emisije Studiorum. Od svih ovih mogućih nadležnosti, ponavljam, Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine. Recite nam šta se uređuje zakonom o autorskim i srodnim pravima, kao i zakonom o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava.
Pa ovako, mogu reći da je Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine u prvoj polovini 2010. godine usvojila dva zakona kojima se uređuje ovo područje. Znači, to je Zakon o autorskom i srodnim pravima, koji uređuje pravo autora na njihovim dijelima iz područja književnosti, nauke i umjetnosti, zatim prava izvođača, proizvođača fonograma, filmskih producenata, organizacija za radiodifuziju i individualno ostvarivanje autorskog i srodnih prava. A Zakon o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava je jedan lex specialis zakon i Bosna i Hercegovina je jedina u regiji koja ima poseban zakon koji reguliše jedan vid kolektivnog ostvarivanja prava preko kolektivnih organizacija.
Znači, po tome smo jedinstveni.
Po tome smo, da, jedinstveni.
U regionu.
Tako je, znači imamo jedan lex specialis zakon, moderan zakon, koji je znači u svim aspektima usklađen sa svim međunarodnim konvencijama i direktivama i sa pravnom stečevinom Europske zajednice, znači Aki komunitarijem, sa svim ugovorima i svim direktivama koja je ratifikovala Bosna i Hercegovina.
Šta se sve štiti autorskim pravom?
Znači, autorskim pravom štite se književna djela, pozorišna djela, računarski programi, priručnici, muzička djela, filmovi, koreografska djela, djela slikarstva, grafike. Znači, sve ono što je kreacija, da kažem, ljudskog uma.
Ko može biti nosilac ovog autorskog prava, odnosno šta je to autorsko djelo?
Pa autorskim djelom se smatra individualna duhovna tvorevina iz oblasti književnosti, nauke i umjetnosti, bez obzira na vrstu, način i oblik izražavanja. Što znači da nije potrebno da se provode bilo kakve formalnosti za priznanje autorskog prava. Ono se stiče samim stvaranjem djela. Nosilac, znači autorskog prava, je fizičko lice. Uvijek je fizičko lice koje je stvorilo djelo. Dok pravno lice može biti samo izvedeni nosilac autorskog prava, znači kada se pravnim poslom prenese, kada autor prenese određeno imovinsko pravo na pravno lice.
A šta nije autorsko pravno zaštićeno?
Pa Zakonom o autorskom i srodnim pravima utvrđeno je da autorsko pravnu zaštitu ne uživaju ideje, koncepti, radne metode, matematičke operacije, načela ili otkrića, službeni tekstovi iz oblasti zakonodavstva, uprave i sudstva, politički govori, dnevne vijesti ili razne druge informacije koje imaju karakter kratke vijesti koje su isključivo znači namijenjene za neka obavještenja, kao i narodne ili umjetničke tvorevine.
Koliko traje autorsko pravo?
Autorsko pravo je jedinstveno pravo i ono traje za života autora i 70 godina nakon njegove smrti. Znači, istekom rokova trajanja autorskog prava, to autorsko djelo prestaje da bude autorsko pravno zaštićeno, što znači da je sa stanovišta autorskog prava u slobodnoj upotrebi.
Evo, mi smo na terenu prava, pravnih nauka, razgovaramo o zaštiti autorskih i srodnih prava. Naša stručna sagovornica je Tatjana Vitomir, koja radi u Kancelariji Instituta za intelektualno vlasništvo Kancelarije u Banja Luci i koja se upravo bavi ovom stranom prava. Govorimo znači još o autorskim pravima, poslije ćemo dotaći i ova srodna prava. Koja to autorska prava ostvaruju autori?
Autorska moralna prava sastoje se u isključivom ovlaštenju autora da bude priznat i označen kao stvaralac svog djela i da odredi da se njegovo djelo objavi pod njegovim imenom, pod pseudonimom ili na neki drugi način koji on utvrdi. Ta moralna autorska prava su neprenosiva. Znači da autor nikome ne može prenijeti svoje autorstvo. Dok su imovinska prava autora, znači pravo da daje, ima znači autor ovlaštenje da zabrani ili da dozvoli iskorištavanje svog dijela. To znači da druga osoba može da iskorištava autorsko dijelo samo sa dozvolom autora. I autor ima pravo naknade za svako korištenje svoga dijela.
Sada da to nekako pokušamo ilustrovati na primjeru iz prakse. Recimo, ako sam kupio knjigu ili umjetničku sliku, muzički CD, da li se u tom slučaju stiče autorsko pravo samom kupovinom?
Da. Znate kako, autorsko pravo treba razlikovati od prava vlasništva. Autorsko djelo je nematerijalno dobro na kojem autor ima autorsko pravo. Knjiga, umjetnička slika ili muzički CD predstavljaju stvari na kojima njihovi vlasnici imaju pravo vlasništva na tom, da kažem, materijalnom predmetu, ali nemaju i pravo da autorsko pravo na tom dijelu, odnosno vlasnik slike ne može da umnožava dalje tu sliku bez saglasnosti autora. Isto tako kao što vlasnik, recimo knjige, ne može da je dalje umnožava, ne može da je prerađuje, ne može da je prevodi niti bilo koji oblik iskorištavanja da radi ukoliko nema saglasnost autora te knjige za eventualnu preradu.
A recite nam, na koje načine se može ostvarivati autorsko pravo?
Autorsko pravo se može ostvarivati na dva načina. Znači, prvi način je individualno ostvarivanje, a drugi način je kolektivno ostvarivanje autorskih prava. Znači, ako se radi o korištenju pojedinačnog autorskog dijela, na primjer izdavanju određene knjige, onda autor može sam ili preko svog zastupnika da sklopi pojedinačni autorsko-pravni ugovor i obavi sve druge potrebne poslove ostvarivanja prava. Međutim, kada se radi o velikom broju dijela koja koristi veliki broj korisnika, onda autor nije u mogućnosti da za svako dijelo sa svakim pojedinim korisnikom sklopi pojedinačni ugovor. U takvim slučajevima je prikladnije kolektivno ostvarivanje prava, gdje udruženje autora daje odobrenje korisniku za korištenje i zato naplaćuje naknadu koju dalje raspodjeljuje po pravilima o raspodjeli titularima prava, odnosno autorima.
Ima li ovakvih udruženja u Bosni i Hercegovini? Kakva su vaša iskustva do sada?
U Bosni i Hercegovini je do 2012. godine postojalo četiri, da kažem, kolektivne organizacije koje su imale različita ovlaštenja, odnosno obavljale su različite djelatnosti. Sa donošenjem novog zakona o kolektivnom ostvarivanju autorskih i srodnih prava, tim organizacijama je ostavljen rok od 2 godine da usklade svoju djelatnost sa novim propisima i da ponovo apliciraju za dodjelu dozvole. Nažalost, te organizacije nisu na adekvatan način u skladu sa zakonom i pravilnikom o načinu i formi ispunjavanja tih uslova za izdavanje dozvole, nisu ispunile te uslove, ali se pojavila jedna nova organizacija, to je Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca iz Sarajeva, koja je aplicirala i dobila dozvolu 21. juna 2012. godine, znači rješenjem instituta, i trenutno je ona jedina u Bosni i Hercegovini koja obavlja poslove kolektivnog ostvarivanja muzičkih prava autora.
Emisija Studiorum, razgovaramo o temi zaštita autorskih i srodnih prava. Ponavljamo, naša stručna sagovornica je Tatjana Vitomir, stručna saradnica Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine, kancelarija u Banja Luci. Čuli smo šta podrazumijeva autorsko pravo. Doćemo i do toga šta je to srodno pravo, ali kad smo već o zaštiti, vi ste rekli da je Bosna i Hercegovina, odnosno zakon koji štiti, znači, ovu vrstu intelektualnog vlasništva, ima jednu specifičnost, a to je to kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava. Šta to podrazumijeva?
Pa, zakonom o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava u stvari je predviđeno da je kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava ostvarivanje prava za više autorskih dijela, većeg broja autora zajedno, posredstvom pravnih lica koja su isključivo specijalizovana samo za tu vrstu djelatnosti. Znači, kolektivnu organizaciju mogu da osnuju autori i kolektivna organizacija je u mandatnom odnosu s autorima i sve poslove koje obavlja u svoje ime, a za njihovu korist, što je jedna u stvari od najbitnijih karakteristika cijelog sistema kolektivnog ostvarivanja prava. Bitno je reći da je kolektivna organizacija nema svoja vlastita sredstva i ona prihode ostvaruje isključivo od korištenja prava svojih članova i na taj način upravlja tuđim novcem. Međunarodni standard u pogledu raspodjele ubranih sredstava na ime naknade za korištenje autorskih dijela je taj da od svih ukupno ostvarenih sredstava kolektivna organizacija izdvaja samo sredstva za pokrivanje svog rada, a sva druga sredstva je dužna da raspodijeli svojim članovima. Znači, osnovni neki principi koji bi se morali ispoštovati, znači, principi transparentnosti i demokratičnosti, znači da kolektivna organizacija posluje otvoreno, da se u svakom momentu zna i da svaki korisnik, kao i svaki autor, može da traži informacije od kolektivne organizacije, kako, koliko je sredstava, znači, ubrala, tako i autori da provjere da li su, znači, te naknade koje su primili adekvatne. Da kažem, adekvatne zaista, znači, njihovom slušanju, odnosno tim muzičkim košuljicama koje dobijaju od emitera. Znači, svakom emiteru je instaliran softver koji prati u toku mjeseca koja se muzička djela puštaju. E sad, kolektivna organizacija, recimo, u Bosni i Hercegovini štiti kako prava svojih članova, tako i prava svih ostalih koji nisu možda sklopili ugovor sa njom, ali postoji pretpostavka da je kolektivna organizacija dužna da štiti kako svoje članove, tako i ne članove. A isključivanje iz tog sistema kolektivnog ostvarivanja moguće je samo ukoliko autor pojedini u pisanoj formi dostavi kolektivnoj organizaciji da ne želi da ga ona zastupa i da će on individualno da ostvaruje svoja prava. Znači, kolektivna organizacija zatim sklapa recipročne ugovore sa kolektivnim organizacijama iz inostranstva i na taj način vrši raspodjelu i stranim muzičarima koji se slušaju, da kažem, na području BiH, a isto tako, znači, naplaćuje sredstva od tih stranih organizacija i dijeli autorima koji se slušaju u inostranstvu.
A koje bi to bile osobine modernog sistema kolektivnog ostvarivanja prava?
Pa osnovne osobine modernog sistema kolektivnog ostvarivanja prava su, kao što sam rekla, neprofitni karakter organizacije, specijalizacija organizacije za kolektivno ostvarivanje određenih prava na određenim vrstama predmeta zaštite, de facto, odnosno de jure, monopolski položaj organizacije, pošto je praksa funkcionisanja kolektivnog ostvarivanja pokazala da kako sa stanovišta smanjenja troškova, tako i pravne sigurnosti korisnika, konkurencija među organizacijama ne daje dobre rezultate. Zatim, principi su svakako demokratičnost upravljanja organizacijom, transparentnost njenog rada, zabrana diskriminatorske prakse organizacija prema pojedinim titularima prava, kao i prema pojedinim, znači, korisnicima, zatim pravičnost u raspodjeli ubrane naknade, efikasnost u financijskom poslovanju, kao i državni nadzor nad radom organizacija.
Podsjećamo da razgovaramo o zaštiti autorskih i srodnih prava. Stručna sagovornica i stručna saradnica u Institutu za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine, to je Tatjana Vitomir, koja evo već nekoliko godina energično radi na zaštiti autorskih prava i srodnih prava, znači kao samo jednog dijela iz tog širokog spektra pravnih nauka, ali i nadležnosti Instituta za intelektualno vlasništvo. Došli smo opet do jednog školskog pitanja, a moramo i to da koristimo, jer ponavljam opet, ova oblast je još nedovoljno rasvjetljena u javnosti i evo mi pokušavamo nekako da kao ono mozaik, kockicu po kockicu objašnjavamo da bi, znači, široj javnosti, u široj javnosti podigli taj nivo znanja što se tiče ove grupe zaštite i prava. Šta znači to korištenje autorskog djela?
Pa javno korištenje autorskog djela znači u stvari svako korištenje koje je pristupačno javnosti ili korištenje u nekom prostoru koji je pristupačan široj javnosti, kao i omogućavanje pristupa autorskom dijelu u vrijeme i na mjestu koji pojedinac sam odabere, na primjer putem interneta. Znači, svi vidovi korištenja autorskog dijela smatraju se javnim korištenjem.
Ima mnogo nedoumica što se tiče šta je to autorsko djelo. I najčešće su pitanja vezana za to, među kojima recimo da li su to prevodi tekstova profesionalnih prevodilaca, a čak i sudskih vještaka. Da li su to autorska djela?
Zakon o autorskom i srodnim pravima reguliše naravno i ta pitanja, pa je tako propisano da su prevodi kao neke osnovne prerade izvornih autorskih djela koji predstavljaju individualnu duhovnu tvorevinu zaštićeni kao samostalna autorska djela. Zaštita prevoda konkretno znači nema uticaja na pravo autora izvornog djela. Također, prevodi službenih tekstova iz područja zakonodavstva, uprave i sudstva zaštićeni su osim u slučaju ako su oni objavljeni radi službenog informisanja javnosti. Znači, u tom slučaju oni se ne štite kao samostalna autorska djela.
A gdje se mogu zaštititi autorsko djelo, recimo neko od autora to želi i hoće? kako, znači na koji način i gdje koja to institucija radi?
Pa, Zakon o autorskom i srodnim pravima predviđa da autorsko pravo nastaje i pripada autoru samim stvaranjem djela. Znači, princip da se autorsko pravo stiče bez formalnosti vrijedi i u većini država svijeta. Jer je autorsko pravo prije svega privatno pravo. I u slučaju povrede autorskog prava, zaštita se prije svega ostvaruje u građanskom sudskom postupku, upravnom ili krivičnom postupku. Međutim, novi zakon o autorskom i srodnim pravima pruža mogućnost autoru da izvrši deponovanje svog autorskog djela u institutu. Deponovanje se vrši isključivo u svrhu očuvanja dokaza o postojanju tog djela. Institut provodi postupak i izdaje ispravu o deponovanju koja sadrži sve bitne elemente kao što su o kom se djelu, o vrsti djela, o autoru djela, ko ima imovinska prava na tom djelu i broj identifikacioni koji se upisuje, znači kada se to djelo unese u knjigu evidencije, u bazu koja se vodi u Institutu za intelektualno vlasništvo. Ukoliko bi došlo do sudskog spora, znači smatra se da prava koja su upisana u toj ispravi da su vjerodostojna i istinita dok se suprotno ne dokaže, što znači da bi u tom slučaju teret dokazivanja pao na suprotnu stranu.
Vi ste ovdje u studiju, mi razgovaramo o ovoj temi, znači već radimo jedan audio zapis, a ima i takvih pitanja da ste recimo sada u TV studiju, bio bi jedan video zapis. Kako zaštititi scenarij? Evo, primjera radi, mi smo možda uradili neki scenarij za ovaj razgovor, a možda radimo to i spontano, ali uglavnom, znači da pravilo postoji u medijima, da se, znači za emisije i druge forme programskog sadržaja rade scenariji. Kako zaštititi scenarij za audio-vizuelno djelo?
Pa scenarij za audio-vizuelno djelo je pisano autorsko djelo, kao i bilo koje drugo pisano djelo, i predmet je zaštite autorskog prava i to samim, znači, činom stvaranja, bez bilo kakvih daljih formalnosti, bez potrebe da se provodi bilo kakav postupak, da se to registruje, deponuje. Da ne pomenem, znači, da deponovanje nije obaveza autora. To je jedna fakultativna opcija koju je zakon uveo i pružio mogućnost autoru da na jedan dodatni, da kažem, vid sigurnosti pruža, a obaveza, znači, kao što sam već rekla, autorsko pravo je nastaje samim stvaranjem djela i nije uslovljeno ispunjavanjem bilo kakvih formalnosti. Pa to isto važi, znači, i za scenarij kao jedno pisano djelo koje je zaštićeno samim svojim stvaranjem.
A ako je autor ili autorica tog scenarija u radnom odnosu?
Ukoliko se, znači, radi o autorskom dijelu koje je stvoreno u radnom odnosu, zakon propisuje da autorsko pravo na to dijelo pripada poslodavcu za period od 5 godina. Nakon proteka tog perioda od 5 godina, to pravo se, znači, vraća autoru i on dalje može da raspolaže sa svojim imovinskim pravima na tom autorskom dijelu. Izuzetak je samo kod stvaranja kompjuterskog programa u radnom odnosu. Kompjuterski program također se smatra pisanim autorskim dijelom. Ukoliko je stvoren u radnom odnosu ili po uputstvima poslodavca, sva imovinska prava na dijelu isključivo, znači, prelaze na poslodavca i poslodavac, znači, zadržava prava na tom kompjuterskom programu.
Može li autor koji svoja prava ostvari u sistemu kolektivnog ostvarivanja prava u pojedinačnom slučaju individualno odobriti korištenje svog djela?
Evo, da već sam pomenula, znači, ukoliko je autor u sistemu kolektivnog ostvarivanja prava, postoji, znači, pretpostavka da je kolektivna organizacija u okviru vrste prava i vrste dijela za koje je specijalizovana ovlaštena da djeluje za račun svih autora. Ukoliko pojedini autor ne želi da svoja prava ostvaruje na kolektivan način, onda je dužan da u pisanoj formi o tome obavijesti odgovarajuću kolektivnu organizaciju, jer ukoliko to ne uradi, on ne može pojedinačno ostvarivati, znači, svoja prava od slučaja do slučaja, niti izuzimati, znači, pojedina djela iz sistema kolektivnog ostvarivanja.
Stvarno zamršena ova oblast.
Jako, da. Jako široka oblast, jako.
Da, uvijek
opšina,
je bilo.
Opšina, zamršena.
Uvijek je bilo ono da je zakone teško tumačiti i da je jako bitno i znati i dobro tumačiti, a ima i različitih tumačenja, da ne kažem interpretacija. Međutim, evo, vi se držite zakona Bosne i Hercegovine što se tiče zaštite autorskih i srodnih prava, a to je jedna od brojnih nadležnosti Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine gdje vi radite. A sada opet ona pitanja iz prakse, jer mi samo putem ovih pitanja i vaših odgovora možemo ovu materiju bolje približiti slušaocima. Naprimjer, da li su stručna predavanja i kompjuterske prezentacije autorska djela i jesu li stručna predavanja u redovnoj nastavi također autorska djela?
Pa ta pitanja zakon reguliše na način da se smatra da su stručna predavanja i kompjuterske prezentacije autorska djela ukoliko se radi o individualnim i originalnim intelektualnim ostvarenjima koja su izražena kao govorna djela ili kao prikaz naučne ili tehničke prirode. S druge strane, stručna predavanja u redovnoj nastavi, znači u okviru nastavnog plana i programa, se smatraju poslovima struke, a ne autorskim djelima. Samim tim ne uživaju autorsko-pravnu zaštitu.
Isto tako, autorsko djelo možemo izdati, a možemo ga objaviti. Što se tu tiče pravne zaštite, kako tu stvari stoje.
Da, to su također neki termini koji su, da kažem, razjašnjeni ovim zakonom o autorskom i srodnim pravima, gdje u stvari kaže da je objavljivanje autorskog djela, onda djelo je objavljeno onda kad je autorsko djelo ili predmet srodnog prava sa dozvolom autora ili ovlaštenog lica postalo dostupno javnosti. Dok je izdavanje, u stvari znači da je dovoljan broj izrađenih primjeraka autorskog djela s dozvolom ovlaštenog lica ponuđen javnosti ili stavljen u promet. Znači, terminološki postoji razlika između objavljivanja i izdavanja autorskog djela.
Kada izdajemo neko autorsko djelo, uzmemo primjer knjiga, znači tu je potrebna i tehnika lektorisanja, potrebna je i recenzija. Da li se lektorisanje, recenzija isto tako smatra autorskim djelom?
Pa lektorisanje kao ispravljanje i uređivanje autorskog rukopisa sa pravopisnog i jezičkog stajališta smatra se poslom struke i ne može se smatrati autorskim djelom, dok je recenzija kao jedan pisani prikaz i ocjena umjetničkog ili naučnog djela pisano autorsko djelo i smatra se da se radi o individualnoj i originalnoj intelektualnoj tvorevini koja uživa autorsko-pravnu zaštitu.
Što se tiče, znači, autorskih prava, autorskih djela, evo, danas najviše imamo muzičkih djela čija se prava autora koriste, ali tako isto znamo da u stvaranju jednog muzičkog djela učestvuje više autora. Kako zaštititi prava, znači ta muzička prava
autora? Pa kod muzičkih djela koja se ostvaruju, uglavnom se ostvaruju u sistemu kolektivnog ostvarivanja, znači, potrebno je sve podatke o autorima, eventualno koautorima i sve podatke o djelu dostaviti kolektivnoj organizaciji koja ima dozvolu Instituta za intelektualno vlasništvo za obavljanje poslova kolektivnog ostvarivanja prava autora na muzičkim dijelima, radi evidencije, znači to u stvari ulazi u repertoar te kolektivne organizacije, i da bi se nakon prikupljanja mogla izvršiti raspodjela naknade za javno korištenje muzičkih dijela. Ponavljam još jednom, u Bosni i Hercegovini licencu Instituta za kolektivno ostvarivanje autorskih muzičkih prava ima Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca AMUS iz Sarajeva.
Posjećamo slušalce da u emisiji Studiorum razgovaramo o zaštiti autorskih i srodnih prava. Naša stručna sagovornica i stručna saradnica u Institutu za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine, to je Tatjana Vitomir, koja radi u kancelariji u Banja Luci i upravo na ovoj oblasti i ovoj oblasti koju smo mi izabrali za temu emisije. Jer malo se zna o ovoj zaštiti, evo mi pokušavamo na primjerima iz prakse i života da približimo nekako slušaocima bolje ovu oblast, pa nastavljamo sa konkretnim pitanjima, ono što i u svakodnevnom životu i ono što bi vas i laici pitali. Opet smo sada negdje kod profesije novinara. Da li se novinski članak, recimo, ili reportaža smatra autorskim djelom?
Da, to je sigurno interesantno pitanje. Pa novinski članak je autorsko djelo ukoliko se, znači, radi o pisanom djelu koje je originalno i duhovno ostvarenje autora. Međutim, ako se radi o nekim dnevnim novostima ili nekim vijestima koje imaju karakter medijskih informacija, onda takvi članci se ne smatraju autorskim djelom i nisu predmet zaštite autorskog prava. Reportaža kao novinarski izvještaj kojim se prikazuju događaji i okolnosti na osnovu prikupljenih informacija u načelu jeste autorsko djelo ukoliko se opet ne radi o nekim običnim medijskim informacijama.
Tehnologija napreduje, evo mi živimo u vijeku digitalne te tehnologije, 21. vijeku, pojavile su se i web stranice, softveri, to smo već govorili o kompjuterskim programima i njihovoj zaštiti kao autorskom dijelu ili kao neautorskom dijelu. Kako zaštititi koncept ili, na primjer, izgled web stranica?
Web stranice, da. Pa to je jedno jako često pitanje s kojim se i ja u praksi često susrećem. Zakon, kao što sam već rekla, Zakon o autorskom i srodnim pravima je predvidio da ideje, koncepti, radne metode nisu predmet zaštite autorskog prava. Ukoliko web stranica sadrži autorska djela, kao što su, na primjer, dizajn te stranice ili originalna baza podataka ili neki kompjuterski program koja su zaštićena na osnovu zakona samim stvaranjem djela, onda bi bilo korisno na web stranicu staviti podatke o upravljanju pravima. Znači, to su podaci koji trebaju da budu navedeni od strane nosioca prava, kojim se u stvari identifikuje šta je tu autorsko djelo, ko je nosilac prava na djelu, koji su uslovi da bi se to djelo eventualno koristilo, kao i neki kodovi koji predstavljaju te podatke ukoliko su navedeni na primjerku djela. Osim tih podataka o upravljanju pravima, čija je primjena karakteristična baš za internet, sve ostalo, znači što vrijedi za web stranicu, vrijedi i za jedan časopis koji se objavljuje na internetu.
Evo, kad smo već kod ovih kompjuterskih programa i interneta, da li su i koji kompjuterski programi i podloge za njihovu pripremu zaštićeni kao autorsko djelo?
Pa i to pitanje je također danas sigurno vrlo aktuelno i u institutu već dosta deponovanih kompjuterskih programa ima, što znači da su njihovi autori ili nosioci prava ipak zainteresovani da zaštite od tog neovlaštenog korištenja.
Oni su osvješćeni.
Oni su osvješćeni, da. Osvješćeni su sigurno zato što je, evo malo kasnije ćemo reći o tome, provedene su neke akcije od strane Tržišne inspekcije Republike Srpske i u Federaciji koje se baš tiču korištenja licenciranih programa. Tu su kazne za neovlašteno korištenje jako visoke, tako da to je nešto što sigurno i u budućnosti će
biti
aktuelno i zloupotreba će svakako biti. Naravno da je kompjuterski program zaštićen kao pisano autorsko djelo. Sam pojam kompjuterskog programa obuhvata izražavanje tog programa u nekom obliku, uključujući i pripremni dizajnerski materijal, dok ideje i načela na kojima se zasniva, znači bilo koji element kompjuterskog programa, nisu zaštićeni autorskim pravom. Znači, kada ta ideja dobije svoju formu, kada bude izražena na nekom materijalnom nosaču, onda stiče autorsko-pravnu zaštitu, a sve dok je, da kažem, u nekom duhovnom obliku, ona ne može biti zaštićena.
Evo, sada konkretno iz te naučne oblasti, kada se radi jedna specijalistička studija ili magister ili doktorat, obično se koriste ili citiraju i drugi autori, pa se koriste i fotografije. Da li se u tom slučaju, u tim vlastitim, znači autorskim djelima, smiju koristiti, da li je to legalno, znači citati drugih autora ili neke fotografije? A vi to ipak potpisujete da je to vaše autorsko djelo.
Da, da. Kao što sam već rekla, znači autorsko pravo u principu bi se isključivo moglo koristiti uz dozvolu autora, osim ukoliko zakonom, znači, nije drugačije određeno. Pojedinačno korištenje autorskog djela potrebno je odrediti pisanim ugovorom između nosioca prava i korisnika autorskog djela. Međutim, Zakon o autorskim i srodnim pravima je uveo određena ograničenja autorskog prava kako bi autorsko djelo mogle da koriste druge osobe, i to u određenim slučajevima bez dozvole autora, ali uz obavezu plaćanja naknade, to je takozvana zakonska licenca, ili postoji ta slobodna upotreba, odnosno kada se djelo može koristiti i bez dozvole autora i bez obaveza plaćanja naknade. Uglavnom to važi za invalidna lica i za nastavni proces, gdje je jedno, da kažem, opšte je dobro ispred tog autorskog prava. Znači, također doslovno navođenje odlomaka i citata iz već nekog objavljenog autorskog djela ili pojedinačno objavljenih dijela fotografije, likovne umjetnosti, arhitekture ili nekog drugog vida umjetnosti, dopušteno je ukoliko se radi naučnog istraživanja, kritike, polemike, recenzije, nastave i drugog osvrta u mjeri koja je opravdana potrebom tog prikaza. Kod korištenja dijela se moraju naznačiti izvor i ime autora, ako je navedeno na dijelu koje se upotrebljava.
To bi mogli isto primijeniti na projektnu dokumentaciju. Da li se ona u cjelini isto tako može zaštititi kao autorsko djelo?
Pa projektna dokumentacija iz područja arhitekture, dizajna ili nečeg sličnog se smatra idejnim projektom. Znači da sadrži i pisani i crtani dio i ona je zaštićena autorskim pravom.
Ali recimo, evo imamo projekte, apliciramo recimo za neke fondove sada da dobijemo financijska sredstva. Da li ste imali to pitanje nekako u praksi? Jer to je isto ogromna projektna dokumentacija.
To projektna dokumentacija, naravno da je zaštićena autorskim pravom, to je ipak individualna duhovna tvorevina i u principu se često javljaju, znači ljudi koji žele da apliciraju sa tim pitanjima, da li trebaju prvo da deponuju, da li će im taj koji je već raspisao konkurs vratiti to, da li će zloupotrijebiti. Znači u svakom slučaju smatra se da je pisano autorsko djelo i da se štiti autorskim pravom.
Pretpostavljamo da će razvoj novih tehnologija u budućnosti biti još više upotrebe autorskih prava, ali će biti i zloupotrebe i bit će dosta posla za tumačenje, a bit će dosta posla i za one koji će kažnjavati, koji ne poštuju, one koji ne poštuju zakon, ne pridržavaju se Zakona o zaštiti autorskih i srodnih prava. Na kraju da pitamo našu sagovornicu Tatjanu Vitomir iz Kancelarije Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine sa sjedištem u Banja Luci. Zašto je tako nedovoljno razvijena javna svijest o pravima intelektualnog vlasništva? A evo, pomenuli ste da je institut formiran, osnovan 2007. godine.
Da. Pa javna svijest o pravima intelektualnog vlasništva u Bosni i Hercegovini je zaista na relativno niskoj razini i ne postoji jedan sistematski i trajni pristup rješavanju ovog problema. Prema informacijama instituta, nekoliko organizacija autora i softverskih proizvođača je u zadnje vrijeme preduzela neke radnje, mada se ukupna slika već godinama ne mijenja. Skromni doprinos informisanju javnosti daje i nekoliko pravnih fakulteta u Bosni i Hercegovini, gdje je pravo intelektualnog vlasništva sastavni dio nastavnog plana programa. Pa prije možda godinu dana snažan učinak napravila i kampanja koju je AmChem proveo pod nazivom Zaustavimo krađu intelektualnog vlasništva, koja je bila uvod za novi promotivni i preventivni aspekt u inspekcijskoj aktivnosti u Republici Srpskoj i sličnu kampanju je provela i tržišna inspekcija u Federaciji Bosne i Hercegovine. U svakom slučaju cilj svih tih medijskih kampanja je da se informišu građani o važnosti zaštite prava intelektualnog vlasništva, o svim prednostima koje korisnicima pruža zakonito poslovanje, ali i o sankcijama za subjekte koji namjerno krše zakone. Ovaj novi set propisa u području prava intelektualnog vlasništva daje ovlaštenja nad nadzorom u dijelu koji se odnosi na tržište roba i usluga tržišnoj inspekciji i sve te kampanje znači imaju preventivni i obrazovni karakter i sve su usmjerene ka podizanju svijesti o javnosti, o važnosti prava intelektualnog vlasništva. Znači, institut i dalje radi i sarađuje sa svim institucijama koje su u sistemu sprovođenja prava intelektualnog vlasništva. Prije svega znači sa Upravom za indirektno oporezivanje, sa Sudom Bosne i Hercegovine, sa svim sudovima na kantonalnom i opštinskom nivou, sa tužilaštvom, svim policijskim agencijama u Bosni i Hercegovini, sve u cilju znači da se prava intelektualnog vlasništva, da kažem, efikasnije provode, da zaštita intelektualnog vlasništva posle podigne na jedan veći nivo.
Poštovani slušalci, večeras u emisiji Studiorum mi smo govorili o jednom specifičnom segmentu pravnih nauka, a to je zaštita autorskih i srodnih prava, koja je u djelokrugu rada Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine. Naša sagovornica je bila Tatjana Vitomir, stručna saradnica u ovom institutu za ovu grupu prava sa sjedištem u Banja Luci. Tonska montaža Dragan Bojić, ja sam Anđa Ilić, urednica i voditeljica ciklusa emisija Studiorum. Upravo.